وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
E se traírem seus juramentos depois de terem firmado um pacto e atacarem seu modo de vida, combatam os líderes da incredulidade, pois eles não respeitam juramentos, para que parem com as agressões.